Salam, azarlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Əvvəlcə azarlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Quba İcra Hakimiyyətinin keçmiş başçısının etiraz aksiyaları zamanı yandırılan villasına gəlib gedən varmı?
Bu axır günlər görmürəm. Bu günlər o tərəfdə var, otağını qoydular. Yolu yandırdı, bunu yandırdı. Bu həm bu yola baxır, həm bu yola. Dev üstü yanan.
İran tümənin sürətlə inflyasiyası gedir.
Bir manatla müqayisədə deməli bir ay bundan qabaq manat 1600 tümən idisə, indi olub 2300 tümən.
Şaxtaxtı gömrük məntəqəsində İrandan gətirilən ərzaq və kənd təsərrüfatı mallarına qadağa qoyulduğu bildirilir.
Gətirəndə də dedilər ki, olmaz qaytarındalar. Ha, bir taşıq yuxarıdandır, bunlar olmaz. Gömrükdə hamısını aldılar, çoxu da geri qaytardı. Yəni, qabaqdan bildirlər ki, ötürmürlər, geri qaytardı.
Daşkəsənin Astav kəndinin yolsuzluğu can alır.
Bir dənə adam xəstələnsin, orada da öləsidir. Dəfələrlə neçə dənə uşaq xəstələdi, bu daşkəsənədə barınçaya gətirməyə gətirə bilmirlər barınçaya. Belə orada diyor, bu fərman var, onun oğlu öldü ki, çıxarda bilmədilər barınçaya, gətirəmədilər.
Və ən nəhayət Masallıda Ziyallar Birliyinin üzvləri nədən yenidən aclıq aksiyasına əl attılar?
Mənə tələbli qazaki tələbə verdiyimiz şəhətlərə cavab verilməmək, bizi izləmək, təqib, ondan sonra şantaj eləməsi, insan uyğularının tapdılanması, mülkiyyət, yaşamaq, işləmək uyğularının çoxu şəkildə pozulması, bundan əlaqədə dəfələrlə etdiyimiz şəhətlərə heç bir məhəl qoyulmaması.
İndi də bir qədər yaxın oturum müxbirlərimiz bu eşitdiklərinizdən daha təfsilatlı danışacaqlar. Quba rayonunda baş verən məlum etirazlardan artıq bir ay keçir. Bu etirazlar zamanı evi yandırılan icra başçısı Rauf Həbibov artıq vəzifədən uzaqlaşdırılıb. Onu yeni icra başçısı Mübariz Ağayev əvəz edir. Ancaq rayonda gərginliklər hələ də davam edir. Etirazlar zamanı deputat Vahid Əhmədov bütün tutulanların nazarlığa buraxılacağını desə də, bu elə vəd olaraq qalır. Əksinə rayonda həbslər yenə də davam edir. Azadlıq Radiosunun efirində bununla bağlı sizə isə reportaj təqdim etmişik. Bu günlər Qubada izamiyyətdə olan əməkdaşımız Marif Çingizoğlu isə evin yandırılan keçmiş başçının qonşuları ilə söhbət edib. Gəlin onları dinləyək.
Rauf əbi, bunu heç görüşmüşsünüz qonşu olanda?
Görmüşəm, salam əleyküm, əleyküm, salam.
Necə adam idi?
Təmiz sənə söyləyim, təmiz. Bu ev mənim, bu qonşu.
Bu.
Mən özümə qalandım, ondan pislik gördüm.
Vahid Məmmədov Qubanın sabiq icra başçısı Rauf Həbbovun qonşusudur. Onunla elə sabiq icra başçısının yandırılan evinin qapısı ağzında söhbət edirik. Bir qədər sonra o icra başçısının məxsus digər yarımçıq tikilin üstündən mənə martın 1-də etirazçılar tərəfindən yandırılan evin həyətə tökülmüş məişət avadanlıqlarını, yarı yanmış xalçaları göstərir. Qonşunun dediyinə görə sabiq icra başçısı Quba Bakı yolunun kənarına köçəndə yalnız bir yerdə həyat yanı torpağı var imiş. Həmin torpaqda villa tikəndən sonra qonşuluqdakı daha 4 torpaq sahəsində alıb.
Bu da deyəndiyimiz razı.
Yəni, ikincisi də yancıq deyəndir, yoxsa iş gedir?
Yox, bir dəqiq, yox, bir dəqiq, yox, bir dəqiq.
Demə, bax, oradan o ağ divar görkür, oradan gəldi ora.
Ha, oradan keçir deyil, dar keçir. Deməli, bir yer, iki yer, üç yer. Və belə gedir, 3 nəfər yeri idi bu.
Bəli.
Bu da 4-cü yerdir.
Vahid Məmmədov deyir ki, yanan evin divarına birləşən 5-ci bağın sahibi isə torpağı sabiq icra başçısına satmaqdan imtina edib.
Bir dənə bu satmadı onu. Neyinədi satmadı? 70 min dedilər, verdik, bir işdirdi. Bir verməmək şey. Həni də o istəyirdi ki, bura kirəmə olsun, da olmasın, verməyək.
Həm söhbətimin sözlərinə görə etirazlar zamanı həmin evlərin də icra başçısına məxsus olduğunu zənn edərək o evlərə, bağlara da zərər vurublar. Vahid Məmmədovun deməsinə görə bir neçə gün əvvəl sabiq icra başçısının yaxınları yanan evə baş çəkiblər. Etirazçılar tərəfindən qoparılan darvaza bərpa edilib.
Bu axır günlər görmürəm. Bu günlər o tərəfdə var, otağını qoydular. Yolu yandırdı, bunu yandırdı. Bu həm bu yola baxır, həm bu yola. Dev üstü yanan.
Daha sonra həm söhbətim yaxınlıqdakı dəbdəbəli villalarında kimə məxsusluğundan söz açdı. Onun dediyinə görə icra başçısının yandırılan evi ilə üzbəüz Quba-Bakı yolunun əks tərəfində Olimpiya kompleksindən bir qədər aralı qırmızı imarət hakimiyyətin ən yüksək təmsilçilərindən birinə məxsusdur. Hansı?
Gözü görmək durmasın. Orada heç kim qalmır. Gəlsə gəl. Baxır, prezidentdir.
Adamlar orada gedirdilərmi o aksiya olanda?
Yox, yox.
Bu ilin martında Qubada etiraz aksiyası olub. Sabiq icra başçısı Rauf Əbovun 2010-cu il noyabrın 22-sində keçirilən iclasda Qubalılarla bağlı dediyi fikirləri rayon sakinləri özlərinə qarşı təhqir hesab ediblər. İnternetdə yayılan bu çıxışdan sonra adamlar küçələrə çıxıblar. İcra hakimiyyəti qarşısında başlayan dinç aksiyada sonradan gərginlik yaranıb. Adamlar əvvəlcə icra hakimiyyətinin yardımcı binasını yandırıblar. Daha sonra icra başçısının Quba-Bakı yolunun kənarındakı villası yandırılıb. Martın 29-da mühafizə orqanlarının yaydığı məlumata görə baş verənlərlə bağlı indiyə qədər 25 nəfər istintaqa cəlb olunub. Onlardan 12 nəfəri həbs edilib. Quba sakinləri 1 mart hadisələrindən danışmaq istəməsələr də rayondakı işsizlikdən, yolların pis vəziyyətdə olmasından giləylidirlər. Sakinlərin dediyinə görə əvvəlki illərlə müqayisədə Qubada indi sosial vəziyyət daha pisdir. Quba rayon icra hakimiyyətinin qarşısı və yaxınlığından keçən bir neçə küçədə səliqə sahman müşahidə olunsa da, avtovağzal ətrafında və bazarda Antisantariyanın şahidi olduq. Quba sakinləri rayondakı tarixi abidələrə baxımsızlıqdan da şikayətlənirlər. Qubanın Ərdəbil küçəsindəki 16-cı əsrə məxsus olduğu bildirilən qədim hamamı bizə göstərən rayon sakini Səfər Əzimov tarixi abidələrin baxımsız olduğunu bildirdi.
1512-ci ildə.
1512-ci ildə. Martın 26-sında icra hakimiyyətində keçirilən toplantıda isə yeni icra başçısı Mübariz Ağayev Qubalılara vəd verib ki, bir ilə Quba tanınmaz dərəcədə abadlaşacaq. Qubalılar isə indi gözləmə mövqeyi tutublar.
Son illər İranda alış-veriş etmək Azərbaycanın cənub rayonlarında yaşayan bir çox insanlar üçün bir növ dolanışıq mənbəyinə çevrilmişdi. Ancaq görünür, bu insanlar özlərinə yeni dolanışıq mənbələri tapmaq məcburiyyətindədirlər. İrana tətbiq edilən sanksiyaların bu ölkədə ciddi inflyasiya və qiymət artımına səbəb olduğu bildirilir. Cənub bölgəsi üzrə müxbirimiz Müstəcəm Məmmədova işləyir.
Astara keçid məntəqəsinin önündə söhbət etdiyimiz adamlar İranda 1 avuç dollarına 2300-2500 tümən verildiyini deyirdilər. İrana getmək istəyənlərin sayı həmşəkindən az idi. Keçidə nəzarət edən polisin dediyinə görə Novruz bayramı vaxtı İrana getmək istəyənlərin sayı 1000 nəfərdən yuxarı olub. İndi isə gün ərzində İrana 60-70 nəfər keçir. İrandan qayıdan yerli sakinlərin dediyinə görə hər iki gömrüydə adamları ciddi şəkildə yoxlayırlar. İran tərəfi artıq böyük həcmdə ərzaq və kənd təsərrüfatı məhsullarını Azərbaycana buraxmır. Quş əti, şəkər tozu, un, qənd, kişmiş və s. ərzaq məhsulların Azərbaycana gətirilməsinə qadağa qoyulub. Deyilənlərə görə bu qaydanı pozanlar İran gömrüyündə cərimə olunurlar və həmin dəqiqə həbs edilirlər. Cərimə ödənildikdən sonra məhkəmə yolu ilə azad olunurlar. İranda olmuş Astara şəhər sakini Nəcibəddin Məmmədzadə deyir ki, orada baş verən bağlaşmada yerli adamlar bizi günahkar bilirlər.
İran əhalisinin narazılığı var bizim olaraq. Belə şəkildə gedib gəlməyimizə ki, ərzaqların bağlaşması. Mən soruşanda bu nə də olur? Deyir, balığı siz buradan daşıyırsınız, biz onu 5 min alırdıq. İndi siz daşıyırsınız, biz onu alırıq 15 min mənə. Sonra toyuq deyir, bir-iki ay bundan qabaq 3300, 3600, 3700 mənə deyir, indi bu yaxınlarda 4400 gəlib çıxıb 5 minə. Bir manatla müqayisədə deməli bir ay bundan qabaq manat 1600 tümənidirsə, indi olub 2300 tümən. Ona görə bəzi şeylər bizə oradan alıb gətirmək ucuz başa gəlir. İranlılara yox, İranlılarda ona görə inflyasiya gedir, qiymət qalxır, onlar haqlı narazılıq edirlər.
Nəcibəddin Məmmədzadə deyir ki, İranda manatla dolların kursu təxminən bərabər götürülür. Onun sözlərinə görə tümən dəyərdən düşdüyünə görə qiymət fərqi Azərbaycanın xeyrinə dəyişir. Nəcibəddin Məmmədzadənin fikrincə, bir neçə aydan sonra İranda nəsə alıb Azərbaycanı gətirmənin xeyri olmayacaq.
Bəzi vətəndaşlar danışırlar. İndi bilməm, onlar hansı əsasla danışırlar. Qaldı ki, bizim manatımız orada qiyməti qalxmasaydı, oradakı toyuğun qiyməti də bizdə iki toyuğun qiyməti qədər olar.
İndi yerli sakinlər çəkisi 10 kilogramdan artıq olma şərti ilə İrandan əsasən pendir, makaron, qarğıdalı yağları gətirirlər. Sərid Yanı ərazidə yerləşən mağazalarda əvvəlki aylara nisbətən İranda istisal olunan mallar azdır. Mağaza sahibləri deyir ki, İrandan gətirilən mallar artıq qiymətdə sərf etmir. Üstəlik, həm də keyfiyyəti aşağıdır. Astara şəhər sakini İlkin İbrahimli deyir ki, qonşu İranda baş verənləri dərk etmək heç də çətin deyil. Onun müşahidələri göstərir ki, İranda bahalaşma davam edir. Ötən il İran tərəfi viza rejimini bir tərəfli qaydada ləğv edib. İlkin İbrahimli deyir ki, bu gömrükdə hərbi vəziyyət yaradıb. Onun sözlərinə görə artıq İranda deyirlər ki, gəlməyin. Çünki bağlaşmanın günahını Azərbaycan vətəndaşlarında görürlər.
İranda bütün ərzaq məhsullarının qiyməti qalxıb. Qısa müddət ərzində əgər bir soyuğun bir kiloqramı bizim vətəndaşlar orada 1 manat 50 qəpiyə alırdısa, indi isə 2 manat 50 qəpiyə qalxıb. Ətin qiyməti və bu başqa məhsulların qiyməti də demək olar ki, hər gün qalxır. Bu iqtisadi blokadadan sonra demək olar ki, İranın da iqtisadi vəziyyət gərginləşir. Ondan əlaqədardır ki, indi bizim sərhəddə vətəndaşlarımız İrana gediş-gəlişi də azalıb. Əgər həmin vaxtda biz baxırdık ki, İran avtomobilləri, maşınları bizim tərəfə gündə elə olurdu ki, 100 maşın gəlirdisə, indi 10 maşın, 15 maşın gəlmir. Həm bizim vətəndaşlarımızı sərf eləmir ki, elə öz məhsulumuz Siyazan və başqa rayonlarda gələn toyuğun kiloqramı elə 3 manatdır. Oradan gətirən toyuq 3 manat 20 qəpik. Sərf eləmir, camat da oradan heç gətirmir.
Astara şəhər bir saylı orta məktəbin müəllimi Tarif Əliyev İranda baş verən bağlaşmanın qaçılmaz olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə bu bağlaşmanı sərhədyanı ərazilərdə yaşayanlar hiss edəcəklər. Tarif Əliyevin fikrincə artıq Azərbaycan hökuməti bununla bağlı tədbirlər görməlidir. İcra hakimiyyəti orqanları isə bu məsələdə elə də problem görmürlər. Astara rayon icra hakimiyyəti başçısının iqtisadi məsələlər üzrə müavini Xanverdi Şirinov deyir ki, İrana alverə gedən insanların çoxu kənd sakinləridir. Mavinin deməsinə görə onların hər birinin pay torpaqları var. Əkin biçin işləri ilə bundan sonra da donanışıqlarını təmin edə bilərlər. İqtisadçı Vidadi Mirzəyev də İran tüməninin dəyərdən düşməsini müşahidə etdiyini deyir. Onun dediklərinə görə indi Azərbaycanın sərhədyanı rayonlardakı qara bazarda İran pullarını dəyişən adamlar artıq yoxdur. Üstəlik adi vətəndaşlar belə İran valyutasını özündə saxlamağa risk etmirlər. Bu pul etibarlı deyil.
İran tümənin alıcılıq qabiliyyətini itirir. Son məlumatlara əsasən İran tümənin 1 dollara nisbəti 2300-2500 arasında fərq edir. İran banklarına olan inam azalıb. Baxmayaraq ki, İran özünün istehsal etdiyi qızılı ehtiyatda saxlayır, lakin onu satma məcburiyyətindədir. Bu onu göstərir ki, bu inflasiyanın qarşısını ala bilmir. Bundan əlavə, İran vətəndaşlarından qəbul edilən bank əmanatları, yəni depozitlər əvvəllər 20% dərəcəsi ilə ödənilirdi. Sonradan həmin dərəcələri 8% saldılar. Sonra gördülər ki, vətəndaşlar kütləvi şəkildə öz əmanatlarını banklardan götürürlər. Buna görə də onlar əmanatların dərəcəsini 12% qaldırdılar. Bu da o kömək eləmədi. Yenə vətəndaşlar öz əmanatlarını banklardan götürürlər.
Vidadi Mirzəyev deyir ki, iqtisadi böhran yaşanan ölkədə istehlak malların qiymətinin qalxması, ərzaq və digər yeyinti məhsulların qıtlığı adi hala çevrilir. İran bunun qarşısını almağa çalışır.
Son günlər İrandan Azərbaycan tərəfə gətirilən malların demək olar ki, buraxılmır. Nə kənd təsərrüfatı, nə yeyinti məhsulları heç bir buraxılmır. Bu onunla əlaqədardır ki, İranda inflasiya səviyyəsi artdığından Azərbaycan manatının alıcılıq qabiliyyəti artır. Yəni, Azərbaycan manatı tümənə nisbətən daha qiymətli olur. Bu da onu göstərir ki, İranda yeyinti məhsullarının qiyməti İran pulu ilə qalxdığından Azərbaycan pulu ilə geri alır. Yəni, Azərbaycan manatı ilə daha çox məhsul alma olur. Bu da inflasiyanın göstəricisidir.
İstihadçı deyir ki, manatın davamlılığı ABŞ dollarından asılıdır. Həm ABŞ dolları, həm də Azərbaycan manatı İran astarasında eyni qiymətə alınır. İqtisadçıların fikrincə, İranda qiymətlərin artmasının səbəbini Azərbaycandan gələnlərin üstünə atmaq heç də doğru deyil. Əsl səbəb İranın ciddi sanksiyalarla üz-üzə qalmasıdır. Astara terminalından aldığımız məlumata görə Azərbaycana keçən İrana məxsus yük maşınlarının sayı ötən ilə nisbətən bir neçə dəfə azalıb. Azərbaycanın sərhədyanı rayonlarının bazarlarında İrandan gətirilmiş kartof məhsulları üstünlük təşkil edir. Bazarlarda satılan kişmiş məhsulları da İrandan gətirilir. Agronom Xanlar Əliyevin deməsinə görə 2 aydan sonra yerli kartof məhsulları bazarlara çıxarılacaq. Onda İrandan kartof gətirməyə də ehtiyac qalmayacaq.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkər. Azərbaycanın İranla digər sərhəd bölgəsi sayılan Naxçıvan Muxtar Respublikasında isə bir qədər fərqli proseslər gedir. Hərçənd bu Muxtar Respublikaya da İrandan ərzaq və kənd təsərrüfatı məhsullarının gətirilməsi dayanmaqdadır. Ancaq cənub rayonlarından fərqli olaraq Muxtar Respublikada buna səbəb kimi Azərbaycan gömrükçiləri göstərilir. Şaxtaxtı gömrük məntəqəsində malları müsadirə edilən şəxslər müxbirimiz Yafəs Əkramoğluna bildiriblər ki, İrandan ərzaq alıb gətirmək hələ də onlar sərf edir. Əslində, Naxçıvanda qiymətlər də Azərbaycanın digər bölgələrindən fərqlənir.
Naxçıvan sakinlərinin məlumatına görə İranlı həmsərhəd Şaxtaxtı Gömrük İdarəsindən bütün növ ərzaq məhsullarının Muxtar Respublikaya keçirilməsinə qadağa qoyulub. Onların bildirməsinə görə əvvəllər İrandan bəzi ərzaq məhsullarının məhdud şəkildə gətirilməsinə icazə verilsə də, Novruz bayramından sonra həmin icazə də qaldırılıb. Naxçıvan sakini Asif Novruzov deyir ki, bayramdan bir iki gün əvvəl İrana gedərək məhdud şəkildə meyvə və bir neçə adda digər ərzaq məhsulları alıb gətirib. Bayramdan bir neçə gün sonra isə eyni məhsulları İrandan gətirmək istəyəndə Şaxtaxtı Gömrük İdarəsindən buna icazə verməyiblər.
Buraxırdılar bayramdan. Son vaxtlarda bayramdan sonra buraxmırlar. Tuşka buraxırdılar, 2 kilo, 5 kilo. Meyvə buraxırdılar 1-2 kilo. Makaron 1-2 dənə. İndi deyirlər olmaz. Nə olmaz bilmirik. Bunlar keçən səfər nə demişdilər, onu da almışdıq. Nə gətirin, nə buraxırdılarsa onları almışdıq. Əlimizdən almasınlar da, kilodan artıq gətirmirik, əlimizdən almasınlar. Gətirəndə də dedilər ki, olmaz, qaytarın dala. Bu taşıq yuxarıdandır, bunlar olmaz. Gömrükdə hamısını aldılar, çoxu da geri qaytardı, yəni qabaqdan bildirlər ki, götürmürlər, geri qaytardı. İranda ucuzluqdur deyə ora gedirik, bizdə yəni çox bağlıqdır. Az buraxsalar da qayn eləyir də, cevab gətirir, yenə bir ailəmizi dolandırır, kasıb adam hamımız.
Asif Novruzov bildirir ki, gömrükdən keçirilməsinə icazə verilməyən məhsulları Naxçıvanın istənilən yerində baha qiymətə tapmaq olar.
Qadağandırsa, özlərinə də qadağan olsun. Yəqin ki, burada monopoliya var. Özləri gətirirlər ki, 1-2 nəfərin əlinə. Biz də məcbur edirlər ki, biz gedək onlardan alaq. Hər halda bunların fikirləri odur da. Bizim 1-2 kilo İrandan gətdiyimiz məhsulu qoymurlarsa, onların hər halda fikri budur. Özləri tonlarla, tırlarla gətirirlər. Biz məcburuq ki, biz də gedək onların gətirdikləri məhsulları alaq bu qiymətdən.
Məsələyə münasibət öyrənmək üçün Şaxtaxtı Gömrük İdarəsi ilə əlaqə saxladıq. İdarədən bu məsələ ilə bağlı açıqlama vermək istəmədiklərini bildirdilər. Naxçıvan Muxtar Respublikası Gömrük Komitəsindən də suallarımızı cavablandıran olmadı. Naxçıvanın başçılaşı nümayəndəliyinin rəhbəri Həsən Hacıyev isə deyilənləri təkzib etdi. İqtisadçı ekspert Məhəmməd Talıblı hesab edir ki, gömrük məntəqələrində bu cür qadağaların tətbiq edilməsi əsasən monopolistlərin işinə yarayır.
Ailə maraqları nəzərə alınır həmin regionda. İnsansız məşğulat bir neçə həmin şirkətlər, yax şəxslərdir. Həmin müddətdə şans yaradılır ki, məyə imkan, fürsət verilir ki, onlar da bu işlə məşğul olsun. Amma faktik olaraq, məhz insansızlıq qiymətlərində diktə olunmasına əldə olunan gəlirlər yenə də nəticə itibarilə hakim ailənin tipinə gedir. Bu sadəcə olaraq özbaşınaçılığın ifadəsidir. Azərbaycan Dünya Ticarət Təşkilatına üzv olmayıbdır və üzv olmadıqda da bu cür məmur kapitalizmi xalqın gündəlik maraqlarını kifayət qədər zərbə altına qoyur və bu cür himayədarlıq hallarının bu cür biznesdə klan kapitalizmi hesabına 100 milyonlarla böyük əsasdan qazanılır ki, bu da ümumiyyətlə nə vergiyə səbəb olunur. Hər hansı bir məhsullara konkret qadağa qoyulması yalnız qanunvericiliyin tələbləri tətbiq olunduğu halda mümkün ola bilər.
Məhəmməd Alıplı hesab edir ki, gömrükdən malların buraxılmasına qadağa tətbiq edilməsi qanunla tənzimlənməlidir.
Belə ki, elə məhsullar vardır ki, bunlar doğrudan da ölkə daxilində yerli istehsal olunur. Ona görə də belə məhsullar müvəqqəti olaraq, ölkə müvəqqəti olaraq buraxılmaya bilər. Bu isə o məqsədlə həyata keçirilir ki, məhz yerli istehsalçılar himayə olunsun. Yalnız qiymət diktəsi salına həyata keçirilirsə, bu onun göstərir ki, biznes məhz idarə edən və tənzimləyə yalnız hakim yerli hökumətlərdir.
Naxçıvanın Azərbaycanın digər bölgələri ilə heç bir sərhəddi yoxdur və bu Muxtar Respublika bir növ blokadada sayılır. Blokadanın isə öz çətinlikləri var. Əslində Daşkəsən rayonunun Astav kəndinin sakinləri də özlərini elə blokadada sayırlar. Hərçənd bu kəndin bir tərəfi cəbhə xəttinə düşsə də, digər tərəfi tamamilə açıqdır. Amma, necə deyərlər bu əmmanı, əməkdaşımız Gülnur Raqif qızının dilindən işitəcəyik.
Bir həftə əvvəl Daşkəsənin Astav kəndində 3 yaşlı körpə adi soyuq dəymədən vəfat edib. Həmin körpənin yaxınları danışırlar ki, kəndin yolları keçilməz olduğundan heç rayon mərkəzinə belə gedə bilmirlər. Üstəlik, ötən ildə bu kənddə bir neçə nəfərin xəstəxanaya çatdırıla bilmədiyindən maşındaca vəfat etdiyi bildirilir. Kənd sakini Sevdə Əliyeva deyir ki, artıq səbirləri tükənib. Heç kimin onların problemləri ilə maraqlanmadığını deyən ana, bir gündə onun uşaqlarının bu laqeytliyin qurbanı olacağından qorxur.
Yollar yoxdur, pis gündədir. Bu dəqiqə bir metr palçıq var, pişirəsidir. Bir dənə adam xəstələnsə orada da öləsidir. Dəfələrlə neçə dənə uşaq xəstələdi, bu qaydaş etələdi, barınsaya gətirməyə gətirə bilməklər barınsaya. Belə orada da öl bu, Fərman var, onun oğlu öldü ki, çıxarda bilmədilər barınsaya.
Sevdə Əliyeva deyir ki, rayonda nə su xətti var, nə də qaz. Deyir ki, problemləri, dərdləri barədə dəfələrlə icra hakimiyyətinin başçısına danışmaq istəsələr də onları qəbul edən olmayıb.
Dəfələrlə gəlmiş əkdaş etsənə qəbula buraxmırlar, başdına qəbula. Ermənin sərhətinlə yüzbəyüzdür, uçqar kənddir. Xarş edirə, astava bir gün ağlarsan, baxarsanız. Dərsə də getmək mümkün deyil. Bu dəqiqə Allah haqqı bir palçıq var, biz lıqdan da ətrafdır, da yoxdur ki, heç olmasa qapılar, yollar da təmizlənə bir. Heç olmasa uşaq dərsə sədə gedə bilər. Bir gün palçığa qarşı-qarşı gedəndə də qalib o vəziyyətdə. İkinci dəfə də getmək istəmir uşaq. Nə su yoxdur, nə qazı yoxdur, nə də işıq, heç nə.
Kəndin digər sakini Məmmədəli Cabbarov da gileylənir ki, rayonda elektrik xətləri dirəklərlə deyil, kolların üstü ilə ağaclara bağlanıb. Elektrik xətlərinə az yaşlı uşağın belə əli çatır. Məmmədəli Cabbarov deyir ki, onların səslərini eşidib yolları düzəltməsələr, etiraz olaraq kənd cəmaatı paytaxt Bakıya yürüş edəcəklər.
Kəndin vəziyyəti Ermənistanla sərhəddir. Kəndin 700-ə yaxın sakini var, kəndin yolu yoxdur. Bizim kənd qəhrəman iyi kənddir. Orada kəndin yolu yoxdur, bağlıdır. Bu saat kəndə geliş-gəliş yoxdur, bağlanır. Piyada qabağımız Ermənistanda, arxada yol yoxdur. Haradasa bir metr balıq da var, yol uçqunu var orada. Bir dənə yol var, o yolda batış gedib bağlanır. Yəni elə vəziyyət ki, yəni, ora tam kirəsidir. İcra başçısına, icra hakimiyyətinə, rayon rəhbəri ilə yəni, bağlı rəhmiyyət verən yoxdur və kənd artıq. Bakıya qədər Respublika paytaxtına qədər yürüş getirməlidirlər, nümayiş eləməlidirlər. Çox pis vəziyyətdə.
Verir. Prezidentimizə bəlkə də verir bir gün ağlar. Yığılıb da hamısı, elə hamı Bakıya gedəcək.
Daşkəsən rayon icra hakimiyyətinin başçısının müavini Cavanşir Qocayev də deyir ki, həmin kəndin yolu uzun müddətdir çəkilib və aramsız yağıntılar səbəbindən aşınıb. Başçının müavini etiraf edir ki, davamlı olaraq cari təmir işləri aparılmadığından yol yararsız hala düşüb. Bununla belə o sakinləri havalar isinənə dək səbirli olmağa çağırır. Başçının müavini kəndə yeni yolun çəkilməsi ilə bağlı layihədən danışır.
Daşkəsən rayonunda 3 istiqamətdə, o cümlədən Daşkəsən Xoşbulaq Astavi kənd istiqamətində dövlət proqramına daxil olunub 31 kilometr uzunluqda yolun əsaslı təmiri yenidən tikintisi. Hal-hazırda da o işlərin görülməsinə hazırlıq işləri görülür. Yəni bu məsələ həll olunacaq. Cari təmir lazımdırsa ona da tarixə zarar ayıracaq. O deməli havanın yaxşılaşmağını gözləyirik.
Cavanşir Qocayev deyir ki, həmçinin bu il bərbad halda olan Zağalı Kollu Çıraqlı istiqamətində 32 kilometr, Zağalı Qaraqoyullar istiqamətində isə 25 kilometr yol əsaslı təmir olunacaq. 700-dən çox sakinin yaşadığı Astaflı kəndində isə cəbhə xəttinin təhlükələri içində böyüyən və palçıq yarğanından keçib dərsə gedə bilməyən yüzlərlə məktəbli savadsız böyüyür.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacan nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
və ermənilər.
Если в Азербайджане такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Masalı rayonunda isə yenidən Ziyalılar Birliyinin üzvləri aclıq aksiyasına başlayıblar. Masalı ziyalılarını indi narazı salan nədir? Bunu isə müstəcəb Məmmədovdan işləyəcəyik.
Martın 27-sindən etibaran Masallı Ziyalıları İctimai Birliyin bir qrup üzvü aclıq aksiyasına başlayıb. Onlar aclıq aksiyası keçirmələrini mülkiyyət və yaşama hüquqlarının pozulması ilə izah edirlər. Birliyin üzvləri bundan əvvəl də bir neçə dəfə aclıq aksiyası keçiriblər. Hər dəfə də aksiya nəticəsiz başa çatıb. Bu aksiyanın keçirilməsi bir mənalı qarşılanmır. Bir çoxları bu aksiyanın arxasında əslən Masallıdan olan Daşkəsən rayon icra hakimiyyəti başçı Əhəd Abiyevin durduğunu deyir. Lakin Əhəd Abiyev kivlərə verdiyi müsahibələrdə bu aksiyanın ona aidəti olmadığını bildirib. Əhəd Abiyevin qardaşı Nadir Abiyev Masallı rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci mavinidir. Masallıdan olan deputat Elmirə Axundova Qaynar Info Milli Xəbər portalına bu məsələ ilə bağlı deyib. Mən Masallıda baş verənləri çox böyük narahatlıq və təəssüf hissi ilə izləyirəm. Amma özünü Masallı ziyalıları adlandıran bir qrup şəxsin atdıqları addımlar keçirdikləri aclıq aksiyası vəziyyətdən çıxış yolu deyil. O ziyalılara məhkəməyə müraciət etməyi məsləhət görür. Müxalifət partiyaları rayon təşkilatlarında da bu aksiyaya münasibət fərqlidir. Müsavat Partiyası rayon təşkilatının sədri Xasar Səfəroğlu aksiyanın rayon icra hakimiyyəti başçısına qarşı keçirildiyini deyir. O bildirir ki, müxalifət partiyalarının məqsədi sistemi dəyişməkdir. Onlar fərdləri qarşı mübarizə aparmırlar. Axıcı bir rayon təşkilatının sədri Əlişir Bəşirov isə aksiya iştirakçılarının tələblərini haqlı sayır. Bu məsələyə İctimai Palatanın rayon şöbəsində baxacaqlarını bildirir. Masallı Ziyalılar İctimai Birliyinin sədri Məmmədov Enulayev isə deyir ki, onların tələbi rəsmi şəkildə ölkə prezidenti başda olmaqla müxtəlif qurumlara göndərilib. Dəfələrlə prezident aparatında olublar, mətbuat konferansı keçiriblər. Onların müraciətləri mətbuat nümayəndələrinə paylanılıb.
27-sində 5 nəfər demək Musaqçı kəndində, Ərəb kəndində, İşradlı kəndində, Xır kəndində, bir də Köçəkli kəndində 5 nəfər ölüm aclıq aksiyası başlayır və davam edir. Hələ tələbimiz əvvəlki tələblər verdiyimiz şikayətlərə cavab verilməməsi, bizi izləmək, təqib, ondan sonra şantaj eləməsi, insan hüquqlarının tapdırılması, mülkiyyət, yaşamaq, işləmək hüquqlarının çoxlu şəkildə pozulması, bunlarla əlaqədə dəfələrlə etdiyimiz şikayətlərə heç bir məhəl qoyulmaması, 3 dəfə, 4 dəfə prezident administrasiyası olmuşu, 70 nəfər, 100 nəfər. 4-5-4 dəfə mətbuat konferansı keçirmişik. Dəfələrlə müraciətlər ünvanlamışıq, ölkə rəhbərliyinə, bütün dövlət orqanlarına. Nə heç bir rəsmi cavab verir, nə şifahi və ya qeyri rəsmi. Heç bir cavab verilmir, araşdırma aparılmır.
Məmmədov Eynilayev aksiya ilə bağlı ölkə mətbuatında səslənən fikirlərə də münasibət bildirdi.
Həkimin hüququ pozulursa, ona ancaq həkim reaksiya verməlidir. Hakimin hüququ pozulursa, ancaq hakim müraciət edə bilər. Və yaxud da kənar, necə yəni, mən bu rayonda yaşayıram, mənim qarışıb insan hüquqları çoxlu şəkildə pozulur. Mən buna münasibət bildirməməliyəm. Bu nəfər məntiqdir. Müraciət eləmişik Respublika Prokurorluğuna, Daxili İşlər Nazirinə, ölkə prezidentinə, araşdırsınlar, dolan səlahiyyətində olan məsələdir. Məhkəməli iş olsa məhkəməyə müraciət edərik də. Mən yazmışam, gəlsin həmin faktlar araşdırsınlar, var yoxdur və bizə cavab versinlər ki, düz yazmamışıq, bizdə bir də işimizdir. Yəni, bu da heç bir rəsmi şifayət cavab verilmir, əhəmiyyət verilmir, məhəl qoyulmur. Azərbaycan Respublikasının ərzə və şəkilə baxılması qanununa çoxlu şəkildə pozulur.
Onun sözlərinə görə aksiya keçirənlər prezident İlham Əliyevi dəstəkləyənlərdir.
Biz İlham Əliyevi dəstəkləyirik və onun siyasətində özü müraciət elədi ki, bölgədəki neqativ hallar haqqında bizə məlumat verin, bizə məlumat verdi. Prezident qərb bölgəsində əhaliyə müraciət elədi ki, rayonlarda, bölgələrdə olan qeyri-qanunsuz əməllər var da bizə məlumat verin. Biz ona istinad edib vermişik. Harada budur İlham Əliyev? Biz İlham Əliyevə kömək eləmək. Biz rəsmi sürətdə Masallı rayon mərkəzi xəstəxanasının baş həkiminə rəsmi müraciət eləmişik. Və xahiş eləmişik ki, aclıq aksiyasından keçənlərin səhhəti ilə həkim nəzarəti qoysunlar.
Masalların rəsmi qurumları bu aclıq aksiyasına münasibət bildirməkdə həvəsli deyillər. İcra hakimiyyətində isə bildirirlər ki, Masallı ziyalıların keçirdiyi aclıq aksiyasına münasibət bildirilib. İcra hökuməti başçısının müavini Nəsir Muxtarlı deyir ki, nə istəyirlər, qoy etsinlər.
O kimdir mən ona münasibət bildirəm? Bu bir. Elə bir adama bizimlə münasibət bildirmə, özümüzə sürüşdürmə. Nə istəyir, nə var, nəyir, nə istəyir, qoy eləsin, getsin, eləsin.
Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev martın 13-də Astara və Masallı rayonlarında olaraq bir çox obyektlərin açılışında iştirak etmişdi. Masallı ziyalıları prezidentlə görüşmək istəsələr də buna nail ola bilməmişdilər.
Vəssalam, Müstəcəm Məmmədovun bu reportajı ilə də elə Azadlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq Bölgələrdə proqramında görüşmək ümidi ilə. Sağlıqla qalın.